Protams, ir riska faktors, ka ja kaut kādu iemeslu dēļ netiek panākts risinājums par jauno finansēšanas modeli, notiek pat tā pienošanās bez sasaistes ar finansējumu. Tas ir visnotaļ liels risks pašai organizācijai darbiniekiem visu pirms jau par to, kā tas praktiski dzīvē izskatīsies.
Vienā sistēmā koncentrētā ir izdevīgāk valsts ieguldīt nekā privāts atsevišķās, bet īpaši tās veids dažas vienādas funkcijas. Kā solīts līdz maija beigām nākam ar finansēšanas darba grupas rezultātu, tad mēs lemjam, vai tas ir pietiekami vai nav pietiekami, vai varētu iet uz priekšu apvienošanu.